Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum ukoll se nwaslu rakkont drammatizzat b'atta varjazzjonijiet fl-iżvolġiment u l-eluq. Illum imma fuq l-istess tema se nwaslu żewġ varjazzjonijiet biss, u nkomplu b'varjazzjonijiet oħra fi programm ieħor.
Għażilna bħala tema u bħala ispirazzjoni sunett tal-poeta Awċi George Pisani.
Mari, mill-ġabra ta' sunetti, il-Waltz tad-Dellijiet publikat fl-1951.
Fil-qasam tal-mużika, il-kompożizzjonijiet b'tema magħrufa u għatta varjazzjonijiet hija popolari ħafna. Forsi aktar kienet fil-perjodu klassiku romantiku, biżejjed insemmu xogħlijiet ta' Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt li għamlu dan il-ġenru mużikali wieħed popolari, speċjalment fil-kunċerti pjanistiċi.
Great Expectations ta' Charles Dickens, ippubblikat l-ewwel darba fl-1860, għandu żewġ eluq f'edizzjonijiet differenti. Illum faċli ssib iż-żewġ eluq fl-istess pubblikazzjoni. Huma ftit aktar popolari ir-rumanzi, l-aktar tfal żgħażagħ, fejn l-awturi ħalli lill-qarrija jażlu huma l-eluq. Anke fil-letteratura għat-tfal, Trevor Zara għamel użu minn dan l-istil. Imma fil-fatt l-aktar rumanz li jissemma bħala rumanz b'eluq differenti u Hopscotch ta' Julio Cortazar fl-1963.
Aħna meta xandarna fuq Campus FM il-romanz għal-żewġ il-ħna meta l-ħarifa tiskot, użajna stilu eluq mir-romanz oriġinali tiegħi ippubblikat. U tul din is-sensiela meta l-moħħ isir palk ġa xandarna aktar minn rakkont wieħed b'dan l-istil. Użajt ukoll din is-sistema letterarja kważi logħba f'aktar minn novella waħda fil-ktieb imħabba buffa. Imma ġa fl-1971 kon ktibt novella bl-isem Varjazzjoni fuq tema mill-ħajja għal konkors imniedi mill-laqda letterarja Maltija, rebbieħa fl-istess konkors. Imbagħad ġiet ippubblikata fil-perjodiku tal-istess saqda Forum.
Ngħaddu għar-rakkont tal-lum u l-ewwel għat-tema.
Varjazzjoni fuq is-sunett Mari, it-tfajla tal-Ward ta' George Pisani.
Fantasija miktuba minn George Peresso. Kienet tasal mir-raħal fuq il-bima, libsa minn suġa tal-fustan, onnella madwar rasa ftit qadima, ma onqa maktur abjad u ħamran. Bidea kienet wassal ma tislima kannestru mim l-wart bil-maxeban fej kienu jidru riqda bid-bissima xie ronfol, xie gladjoli u ftit susan.
It-fajla kienet tistħi u maturix xintara u ċasfiq nisbeltija tiqa titkellem maħa u ma tixtrix. Għax qatt ma ħabat frasa lill-Mari fis-sefa tal-qalb tagħha minn artija lill-isbaħ fjur li kellha kienet hi.
L-ewwel varjazzjoni.
Ir-rakkont gotiku, żmien il-kavalleri. Kienet bakkar u titla l-belt sikwiet min-naħiet ta' sena nart bejn Witilgħin u Ħaż-Żabbar. Ma huwa l-kbir, il-karrettun minn l-ħaxix u frott mill-liqi tagħhom. Ma omma bieqfif bimlija ħaxix tal-ħawawar, kappar, ġobon, maħsur bil-bżar, jewx bejn it-talilma, u hi marib kannestru mimli fjuri tal-istaġun. Kif jaslu l-belt, kulħadd imur għar-riħu. Omma f'kantuniera ma' strada San Giacomo, magħrufa għall-merkanti, fejn kienu jgħaddu ħafna nisa sinjuri u l-qaddejja tagħhom ifittxu l-ħwienet tax-xiri, huwa idur it-toroq jajjat, żengu li t-tadam, iż-żabbar jawn. U jiqrib San Franġisk, ħdejn il-berġa ta' Provence, kantuniera ma' strada pija, biex ma' timblukkax it-triq ewlenija ta' San Giorgio, bil-qofof u l-kannestri ta' fjuri fuqhom l-ewwel. Min hemm kellha dehra mifruxa ta' strada San Giorgio, bil-kavalliri libsin iswed bis-salib abjad jaqta' fuq il-bishom uħut libsin aħjar minn oħrajn nies għonja tilgħin u niżlin, assisin u patrijiet, paġġi u għaddejja maġla xi karozzella twassal id-dinjitarji bil-ħost erroti mtaffi bit-tiven mifrux fl-art biex ukoll jilqa' l-ħmieġ u l-urina ta' żwiemel. Imbagħad kif San Franġisk idoq nofsinhar u joħorġu l-qaddejja tal-kavalliri jibdlu t-tiben imbewwel, kien ikun għalija sinjan li tmur tiltaqa' m'hom magħha lej Strada Levante jgħaddu minn Porta del Monte għax-xatt u jġbdula lejn ħaż-żabbar u ma jgħoddu l-qliħ tal-bejgħa. U ħallija l-omma titmasħa magħha jekk xi drabi u ta' sikwiet ma tkunx biħħed ħaq nofsikla.
Mela kont skantata binti, ma biħħejt xejn u riġri warajhom ħodilhom rashom il dawlon jam nitnin. Issa se nagħmlu bihom il-fjuri li baqa' sakemm naslu r-raħal jeħu jidbielu laqqas għal qudiem il-Madonna ma jibqu' tajbin.
Nisa Onja kienu jifqu u ma joħorġu minn San Franġisk jixtru xi bukkett. U ma kienx jonqos xi kavallier xwejjeħ jew żagħżugħ jagħżel u kollha xi wieħu żgħażagħ ma jifqux jifluha. U jitħmar aktar mill-ronfol jew il-wart ħamrani. Oħrajn jgħaddu jħarsu u tiġġebdu mqar l-ftit flus ta' bukkett. Oħrajn ifittxu dawk l-ftit bukketti ta' fjuri selvaġġi li jinxfu malajr. Oħrajn ma jixtrux. Dal-aħħar kien ġibdila l-attenzjoni bejn kurjuża u mistija tagħha daqsxejn ta' kavallier li kien jieqaf jifli l-fjuri missom bidejh bojot puliti, aktar ta' sinjorina milli ta' gwerrier tal-fidi kontra t-torok, u kienet taħseb bejna u bejn ruħha it-tfajla tal-fjux ritt minnha dak il-kavallier. Iħares lejha bħarsa li ma kienx tifhem bejn donnu iluma ma taf xilgħala bejn donnu jikxifha beraħ u ġelatisti. Hekk kull darba li kien jgħaddi minn ħdejha qrib il-berġa ta' Provence. Iħares lejha lejn il-fjuri u jibqa' dejh. Imma darba barra li waqaf, kellima, bukket fidu ta' fjuq selvaġġ ma sabiħ. Wara li xamm il-fjuri. X'i semu dan il-fjur, xebba?
Fjur di lista sqallija, sabiħa u rari, titla fl-irdum u x-xari.
Il-pajjiż li ġejt minnu Franza, u magħruf għal din il-fjura, il-fleur de lis ta' Franza. Inxomma, unħoss pajjiżi diħel fija.
Sibt ftit il-bieraħ fuq l-irdum ta' San Leonard.
Ah, San Leonard, Franġis, bħali, milli mor.
Eh?
Sib aktar minn dan il-fjur, xbejba. U nisib, nixtrihom u nħallas tajjeb.
Satmim ir-rebbija, imbagħad ma narawx aktar minnhom.
Aqbad il-fjur kolla li fadallek u imxi warajja.
Fejn?
Tallem ma s-saqsiġ irbejna.
Għad fadalli ximbieħ?
Imxi. Meċa uddim bil-bukket żgħar tal-fjur di lis, kultant tixommu. Meċa għal-strada San Michele li lem minn strada Ponente. Waqaf ħdej dar żgħira, fetaħ il-bib u għamlilha sinjar biex tidħol. Skantata tħares madwara fil-kamra aktar x'mudlama.
Darek, sinjur?
U darek, kemm il-darba tidħol il-belt mobbija bil-fjuri. Ibqa' niżla hawn, u kull ma jkollok nixtrih, bħalma se nixtrilek kollox illum.
Kollox, sur kavallier?
Kollox. Imma trid toqgħod miegħi hawn.
Għal dejjem? Le, senjur, ommi zgur ma tħallinix?
Le, mux għal dejjem. Għallok s-sijat li soltu taddi fil-kantunira ma strada pija dbeħ il-fjuri.
Inna d-daflek? Jien inkun irrid ngħid lill-ommi.
Le, mux t-naddafli. Kemm iżżejjen bil-fjuri dawn il-ftit kmama għomdi. U li t-kelmu. Kellimni. Ħallini nħares lejk. Biex neħi l-biża li kull darba li nitla fuq xini u nitbiet u noħroġ fil-bahar li jbeżżani inħossa taqbad miegħi.
Ibeżżek il-bahar?
Ħafna. Taf meta toħroġ u ma tafx jekk terġax lura. U jekk tiġi lura tiġi mimli bil-biża aktar minn dik li ħriġt biha mill-port u meta tara l-art tibiet.
Jo ħosra.
Titħasarnix. Zejjele bil-fjuri dawn il-kmamar, daqs li kiku kienu eli u ġonna tal-belt li minna ġejt, da' xejt ta' tifel, paċ ta' grammastru għadrijen de winni akkord. Trabbejt għawjen, da' xejt ta' tifel.
Jo ħasra.
Etlek marriċ ħasra. Kompli zejjen, u ħalini nitkellem. Umma waqafx jitkellem waqt li jibqalba tħabbad imlet kull vażett li sabet. U bidlet il-kmamar fi ġnien mlewwen u mfewwaħ. Tibża li dak il-kavallier imbeżża mill-baħar u mill-kursari miżilmin f'xi ħin kien sier saqfuqa, jafa samaħħa u jibda jneżżaħ wieġa. Kienet semet li dawn il-kavallieri minkejja li kienu bil-voti daqs il-patrijiet Franġiskani. Ma kienux jiddejqu jitħabbu ma tfajlet Maltin. Imma minn dan kollu ma għamel xejn. Ftit qabel nofsinhar ħallasa u qalilha li meta jkollha xi bukkett ieħor tal-vjur d-dilis iġibuli.
Tajjeb illum kollox biħejt binti. Wara kemm daħħalt flus, sibċi erba' tat-tajjeb.
Imma ma qaltilha xejn b'dak li kien ġrala f'dik l-għodwa. Għalkemm kienet imbeżża b'dik il-laqa mal-kavallier Franċiż Żagħżugħ, l-Malti fuq il-sinu kien ħlejju u twajjeb, xtaqitu. U lejlet li kellha titla sal-belt bil-fjuri, marret sa fuq ir-rbita ta' Sananart rib l-irdum biex tiġbor ftit fjur dilis qalli u selvaġġ. Il-kavallier kien qed jistennija fil-kantuniera tal-berġa. Kifra, meċa l-isfelin id-dar xkejkna, u jimxi twarajħ, u tatu l-fjur d-dilis. Għanna il-bukket miegħu bħal tifel żgħir jirċievi rigal. Imma dikinhar għanna għamiegħu wkoll. Ijiem ġibtet maħsuda, imma bil-kemm laħqet l-istet minn taħt l-sien.
Le, sinjur.
Ħalli t-taneqa tiegħu u talqba iżżejjelu l-kmamar bil-fjuri li ġabet magħha. Iżżejjel? U taħseb dik it-tannieqa tal-kavallier Żagħżugħ. Kienet l-ewwel darba minn kieha 18-il sena mal-uqa tagħha li għannaqa xi ħadd barra omma. U dak kien żmien ilu meta kienet għadha żgħira għax is-somma kienet goffa magħha anki kif tkellimha. Mhux bħal dak il-kavallier bil-Malti sabiħ fuq fommu differenti minn dak li kienet tismarraħal, jgħidilha fuq ħajtu, fuq ommu, fuq il-palazz f'Limoges fejn kien jgħix żgħir. L-ewwel darba li ġi Malta fuq xini. L-ewwel darba li kellu jissila tal-ħajtu biex ma jaqax il-sir. U wieħed itħassar dak il-kavallier Żagħżugħ fl-età, imma ġam xejjaħ bl-esperjenzi tiegħu. U hi mistaġba bi anfisha xtaqet li ma jkellimix biss, imma jerġa' jħaddana, u dik id-darba ma tinġibix maħsuda. U meta bl-aklim ħaddana miegħu, ħallietu. Imma dak il-lejl ma setix torqod, u lanqas il-lejl ta' wara tistenna l-jum li kellha terġa' titla' sal-belt bil-fjuri. Ir-rieħa tal-fjuri ġa' maqtuha bil-ftit fjur d-dilis li marret taqta' qabel ma dalha fuq l-irdum kien qed jimla mnifsejha ħsibijieta.
Madonna Ġesù, x'jien nagħmel, x'jien inħoss? Ix sej jiġri minni. fil-li ma xtara libda fjura minn għandi u fil-li ikun jistennini bil-fjur delis, il-fjura ta' pajjiżu. Fil-li jinqat maħsibt fuq zazuħ, u issem mara moħni f'kavalliri ta' Franza.
Uwem għal darboħra kien jistennija. Jamli la sinjal biex timxi waraj. Jitlu fid-dar żgħira ta' teħ il-fjuri tal-fjur deliż, janna il-fjuri u lila. U żgħilu l-kmamar ikelli ma jgħidilha ħajtu, tu pjaċir tisima u jaqsam ħajtu magħha. U t-tannieqa tiegħu. U kull darba li tmurur, it-tannieqa tiegħu issir aktar qawwija qalila. Sakemm fl-aħħar indunat li kien hemm tibdil f'ġisimha. Ir-rebija kienet għaddiet u tħawdet. Is-ħana bdiet tagħmel tagħha u l-fjur li selvaġġ ma kompix ikber fix-xari u l-irdum tad-dejn sa nart. Ma tafx kif se taqbad tgħidlu li l-fjur li kien għadda l-istaġun tiegħu u li fġufa kellha l-wilt tiegħu. Staqsija l-fjur li l-ewwel darba li marret mingħajr bukkiet, imqar bukkiet żgħir.
Sinjur, issa mhux żmienu. Ix-xemx tixorbu.
Mingħajr fjur dilis m'għandekx għalfejn tiġi aktar?
Sinjur, int mhux lil irid imma l-fjur ta' pajjiżek.
Lilek u l-fjur ta' pajjiżek imma mhux waħdek. Ma kellix ħila tgħidlu li fġufa kien hemm tikber iż-żerrija tiegħu. Fi fjura isbaħ mill-fjur deli s-selvaġġ, iben nobli u bejjija tal-fjuri. U dakinhar ma ħadilix il-fjuri l-oħra. U omma għajtet magħha.
X'il-mit madwaf qatt tagħmel illum qas fjura waħda ma beħħejt fej mort, fej kien moħħok.
Moħħa kien dik it-tarbija li kellha fġufa. Li se tifhem li dak il-kavallier qatt ma kien sa jilqa' bħala tiegħu. U baqgħet skantata, mitlufa, mixja fit-tarf tal-irdum.
X'il-mit ma doffi tmur tagħmel f'tarf l-irdum, trida tiġbek l-arja u tibqa' sara l-isfel mela qed tiġġennen inti.
Ma rridix tgħidilha x'kellha, u lanqas dak li kienet qed taħseb li l-arja aħjar tiġbidha l-isfel fil-qieħ tal-irdum f'dirajn il-mewġ jistennija biex joħodha miegħu. Imma lejla minnhom jew mixja f'tarf l-irdum, hekk kif il-qnipen żgħar ta' sena nart kienu qegħdin idoqqu l-Ave Marija. Lemħed xi ħaġa illi laqtita.
Dik fjur deliż.
U bħeffa ta' gidi attenta fejt qiegħed saqgħa xirfin u ħafja u tara kif tqabbad ida niżlet mal-irdum biex taqtaħħa. Ġebel żgħir beda jaqa' kull darba li tmiss pass u tersa' aktar lejn il-fjura selvaġġa biex l-għada taħudha lill-kavallir, iżomma fiħdana u waqt jinħabba tgħidlu kollox. Huwa skur jifhem. Kienet resqet sew lejn il-fjura titħarrek ma' ziffa ħafifa riħa ta' baħar. Taw letida biex taqbada. It-sok ma kienx jibes imħawwel fit-trapu l-blat. Mal-ġibda tagħha inqala. Imma ħasset l-art taħta tiż-żerżaq biha u bil-fjura fida u qed tal-isfel. Lanqas ħajta ma ħarġet minn fomha. Sabu għal-għada mfarka mal-blat. Ġisimha mdemmi maħsul mill-mewġ. U fida fjur deliż selvaġġ.
It-tieni varjazzjoni bej barokk u stretta.
Il-fjuri taż-żina.
Kienet tasal mir-raħal fuq il-bima, libsa libsa minn suġa tal-fustan. Onnella madwar rasa ftit qadima, b'għonqa maktur abjad u ħamran. Bidejha kienet wassal ma tislima kannestru minn li wart bilma xeban, fejn kienu jidru rieqda bid-bissima, xi qronfol, xi gladjoli u ftit susan.
Filgħodu kienet tintasab ħdejn is-suq. Imma xi ħadd darba ta' parir li kif tibda r-rebbiegħa u l-ġranet jibdew jitfalu, il-belt l-aktar stradarjali kienet tintela żgħażagħ jippassiġġjaw. Tfalit l-amransetta jfuħu b'xi sapun u fwejjaħ irħis, tilgħinu niżlin biex jiġbdu l-attenzjoni taż-żgħażagħ b'xagħarhom ilek bil-briefrim bħal tal-artisti jidbissmu, iselmu. Kultant jaddu xi kompliment li tfajliet jitqgħu kuntenti li ż-żgħażagħ tilgħinu niżlin minn strada rjali ikunu tefgħu għajnihom fuqhom. Xi ħadd kien jaqaf jixtri bukkett u jagħtih lil xi tfajla li kunt tefgħu għajnih fuqha. Imma mhux li kienu ħafna. U għalhekk xi ħadd kien ta' parir biex tinżel mis-Strada San Giovanni u toqgħod f'kantuniera bejn strada stretta. Allura li minn hemm jgħaddu ħafna nis-sinjuri u mhux tal-belt biss. Uffizzjali Ingliżi li f'ħin jew ieħor kienu jfittxu l-ħwienet u t-teatri tad-divertiment imrekna fi strada stretta. U dak ma kienux se jħablu rashom jekk titlobhom sixpence ta' bukkett, mhux se jgħidulek kemm hu għali, u ta' bukkett jafu jagħtuk anki xeli. Kamlet ix-xebba raħlija bil-qronfol u l-kannestri tagħha bil-bukketti ta' qronfol u sardinellu fjuri oħra tal-istaġun. U veru, ta' sixpence kienet iddaħħal xeli. Mhux darba u tnejn xi suldati u saħansitra offizzjal Ingliż ċajta magħha. U hi ħallija titbissem bla ma tifhem wisq bl-Ingliż li kienet tal-mezz sat-ter tal-primarja. Donnu ix-xitan m'għandux ħalib. Lemaħħa Patri Agostinjan niżel bil-lajma lejn il-kunvent ta' Santa Rita. Kien ilu jinnota lil dik it-tfajla li kellha ħabta taqbad man-nies u dbelhom il-bukketti tal-fjuri fil-kantuniera ma' strada stretta. U darba resaq fuqha.
Trid xi bukkett tal-Knisja, Sur Patri?
Eh, binti, kieku kelli flus, kont nixtrihom kollha jien.
Ħalik prezz speċjali, Sur Patri, u nagħtik xi wieħed b'xejn ukoll, mhux għal Santa Rita, ma dik xejn mhu mitluf.
Imma binti qiegħda fit-triq ħażina.
Le, imbieħ Sur Patri, u ġieli jordnaw li bukketti sbieħ biex inġibhom mill-ġnien tagħna u jħallsu tajjeb. Hawn in-nies mhux bħal ħdejn is-suq u strada rjali.
Hawn it-triq tat-telfien, din hija t-triq taż-żina.
Żina? Min tkun Sur Patri?
Mhux min tkun, imma xi tkun.
Laqas xi tkun ma naf?
Iż-żina hija vizzju. Insomma, int qed tikkopera fid-dnub ta' dawn in-nies.
Baxx jixtru bukket fjuri ngħid jien.
Taf fejn imorru dawk il-fjuri?
Jixtruhom lil xi tfajla tagħhom naħseb.
Tfajla tagħhom sabiħ binti. Hawnhekk qiegħda riposta ta' dnub.
Ta' dnub?
Ta' rġiel miż-żewġini. Li jiġu jiddevertu mingħajr martom ma' nisa illi mhumiex tagħhom, nisa li jinxtraw u jinbiegħu.
Ih, taqsew, nisa jinxtraw u jinbiegħu hekk bħal bukketti tiegħi.
Dik iż-żina binti dik. U għalhekk int b'kull bukkett li tbieħ qed tikkopera fid-dub mejjed tagħhom. Mhux qed tisma' din il-mużika li tħajjar ma' sfin u d-baħrit ħażin u għaż-żina.
Xi waħda din? Ma kontx naf. Issa x'sen għamel?
Triq waħda fadallek?
Skemm ilhom jibatuni ħasra minn triq għall-oħra, Sur Patri.
Aqbad il-qofhom bil-fjuri u imxi marajja sal-Knisja ta' Santu Stin u offri dawn il-fjuri lil Santa Rita.
Hekk nagħmel, hekk nagħmel.
Imma kif kienet niżla li strada Forni lejn il-Knisja ta' Santa Rita, għaddi l-ħsieb. Żgur li kienet se tibqa' bla fjuri u bla flus. Dak il-Patri ġa kien qalilha. Li ma kellux ħabba fuqu?
Imma ngħid jien, Sur Patri, Santa Rita se taċċetta dawn il-fjur taż-żina.
Biex tevitak bid-dnub, lesta li tagħmel kollox binti. Issa mberikhom u jsiru fjuri mberkin. u riħa ta' dnub tejb minn fuqhom u tidħol ir-riħa tal-qdusija per omnia sekula sekulorum.
Amen.
Minn ħaġa kienet ċerta tfajla tal-fjuri, li għal dik id-darba kienet sa tibqa' bla fjuri u bla flus. U hekk kien. U baqgħet tmur dbieħ ħdejn is-suq, il-bogħod mid-dnub u ż-żina. U jekk kien jibqala xi bukkett kienet tinżel sal-Knisja ta' Sant'Usti u tofreħ lil Santa Rita biex tbatti għal-dnubieta meta kienet beħħ il-fjuri taż-żina qrib strada stretta.